დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც ეთერში გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე საქართველოში და ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალყური რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რუსეთზე ვილაპარაკებთ. რუსეთზე ვილაპარაკობთ პრაქტიკულად ყოველდღე ამის, როცა ვილაპარაკობთ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემაზე, საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე და ასე შემდეგ. თუმცა ამჯერად საკუთრივ რუსეთზე ვილაპარაკებთ, იმაზე თუ რა ხდება რუსეთში, რა წამოიწყო გუშინ არა, მაგრამ გუშინ ესე ვთქვათ, გამოცხადდა და დაიწყო გაფორმება ამისი ამჯერზე ვლადიმირ პუტინმა და რაზე მიანიშნებს მისიეს ნაბიჯები, რა ვითარებაზე მიანიშნებს რუსეთში. გიორგი გობრონიძე, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ გვაქვს ხშირად იმის ფუფუნება, რომ ვილაპარაკოთ რუსეთზე საკუთრივ და იქ მიმდინარე პროცესებზე. რასაკვირველია, ჩვენი აუდიტორიის უპირველესი ინტერესი ის არის, რა ზეგავლენა შეიძლება ამან იქონიოს საქართველოზე, საქართველოსთან ურთიერთობაზე. შეიძლება ასეთი პირდაპირი პასუხი დღეს არ იყოს ასეთი მზა რომ მეტყვიან, მაგრამ შევეცადოთ ამასაც. თუ კი ჩვენს აუდიტორიის რომელიმე წარმომადგენელს ექნება სურვილი მონაწილეობისა საუბარში, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ იმაზე, თუ რატომ გადადგა გუშინ რუსეთის მთავრობა და რას გეგმავს, რა ტიპის საკონსტიტუციო ცვლილებებს რუსეთის ლიდერი, რისთვის აკეთებს ის ამას და რის გამო აკეთებს ამას, ვიდრე ამაზე შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა ჩვენ სტუმარსაც და მსმენელსაც უთხრა ერთი ამბის შესახებ, რაც რომელიც ახლა იწყება. ვგულისხმობ NDI-ის, შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის, საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის მორიგი შედეგების პრეზენტაციას და ეს გახლავთ შედეგები საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევისა ნოემბერ-დეკემბერში. სულ ახლახან არიან გამოკითხული მოქალაქეები, 2000-ზე მეტი ადამიანი არის გამოკითხული პირისპირ ინტერვიუს გზით და დღესვე იქნება ორივე ტიპის შედეგები, ანუ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნაწილიც ამ გამოკითხვისა და გადაცემის მსვლელობისას რაც კი იქნება ცნობილი, რის შესაძლებლობაც გვექნება, მოგახსენებთ, თუ როგორ შეიცვალა ან არ შეიცვალა განწყობები საზოგადოებაში სხვადასხვა საკითხზე იქნება თუ პოლიტიკური ძალის მიმართ. ასე რომ ამასაც პარალელურად მოგაწვდით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გიორგი გობრონიძესთან ერთად. არ ვიცი, ჩემი არ იყო დარწმუნებული ვარ ჩემი პირადი ესე ვთქვათ ასეთი დამოკიდებულება და ბევრის იყო ალბათ ასე. როდესაც მეზობელი ასე დიდი სახელმწიფოს მთავრობის გადადგომის შესახებ შეიტყობ წესით, რაღაც უფრო სხვა შფოთი რაღაც განსჯა და ის უნდა იყოს, მაგრამ რაღაც ყველამ ისე შეხედა ამ ამბავს რომ იტყვიან დიდი მღელვარების გარეშე. რადგან აბსოლუტურად ყველა დარწმუნებულია იმაში, რომ ვლადიმირ პუტინი აკონტროლებს იმ პროცესებს სრულად, რაც ხდება ბუნებრივია რუსეთში და არ იყო არსებითი ამხელა სახელმწიფოს მთავრობის გადადგომა ხელმძღვანელისა, შემდეგ კანდიდატი დასახელდა და ასე შემდეგ. უბრალოდ ყველა თვალყურს ადევნებს ამას, როგორც მორიგ პროცესს პუტინის ხელისუფლების განმტკიცებისა, მცდელობის, უფრო ფრთხილად რომ და ზუსტად რომ ვთქვა.
კი ბატონო, მაგრამ დავიწყოთ მოდი იმით, რომ ზოგადად მნიშვნელობა არც იმას ექნებოდა საქართველოსთვის განსაკუთრებული რუსეთის ფედერაციაში ამ შემთხვევაში, რეალურადაც რომ შეცვლილიყო მართველი პოლიტიკური ელიტა, რეალურადაც რომ დამდგარიყო რეჟიმის ცვლილების საკითხი გამომდინარე თვითონ რუსული საგარეო პოლიტიკის წარმოების თავისებურებებიდან. აი რომ გავაკეთოთ ანალიზი ისტორიულ ჭრილში, მაგალითად შეგვიძლია შევხედოთ, რომ რუსეთის სახელმწიფო, რუსული სახელმწიფო არის ისეთი ქვეყანა, რომელიც ჯამში საგარეო პოლიტიკურ ძირითად მიმართულებას ტოვებს უცვლელს მიუხედავად იმისა, თუ როგორი ფორმაციით არსებობს. ჩვენ ხვდება სხვადასხვა ეტაპზე ისტორიის იმპერიული რუსეთი, ხვდება საბჭოთა კავშირი, ხვდება რუსეთის ფედერაცია და ყველა ვარიანტში ვხედავთ იმას, რომ მათი ძირითადი მიმართულებები საგარეო პოლიტიკის იგივე კონფრონტაციულობა დასავლეთთან, იგივე ახლო საზღვარგარეთის გარკვეულწილად უსაფრთხოება და შემოღობა ექსკლუზიურ გავლენის ზონებში საკუთარი ჰეგემონიის შენარჩუნება და ცდელობა იმისა, რომ ითამაშოს გლობალურ და დასავლურ უსაფრთხოების გარემოზე ერთ-ერთი მთავარი შემქმნელის და არქიტექტორის როლი, აი ეს რამოდენიმე მომენტი არის აბსოლუტურად უცვლელი და საქართველო-რუსეთის პოლიტიკას თუ გავიხილავთ სწორედ რუსეთის საგარეო პოლიტიკის იმ მიმართულების ნაწილად, რაც გულისხმობს თუნდაც იგივე დასავლური კოალიციების არ დაშვებას რუსეთის ახლო საზღვარგარეთში, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებითი მნიშვნელობა იმასაც კი არ ექნებოდა რეალურად, რომ შეცვლილიყო რუსეთში პოლიტიკური გარემო მთლიანად და გარკვეულწილად შეიძლება გვეხილა განსხვავებული პოლიტიკური რეჟიმის მქონე რუსეთიც, ხომ? მაგრამ დღეს რასაც ხედავთ, ხო, ამ შემთხვევაში ეს არის ჩვეულებრივი მცდელობა რუსეთის ფედერაციის მართველი პოლიტიკური კლასის მხრიდან. მე აქ მხოლოდ ვლადიმერ პუტინზე არ ვიტყოდი, არის ამ პოლიტიკური კლასის მხრიდან მცდელობა შეინარჩუნოს გრძელვადიანი წვდომა და შეინარჩუნოს სტატუს-კვო იმგვარად, რომ ასევე დატოვოს კონსტიტუციური პროცესის მიმდინარეობის ფასადი. იმიტომ რომ ახლა საუბარი იმაზე, რომ რუსეთში პროცესუალური დემოკრატია არსებობს, ან საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი კონსოლიდირებული დემოკრატია, ეს არის ნამდვილად გადაჭარბებული. ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ჩვეულებრივი ავტორიტარული მართველობა და შესაბამისად აღნიშნული მართველობა უბრალოდ ცდილობს, რომ შექმნას ილუზია კონსტიტუციური პროცესების რაღაცა ფასადისა, რომ მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტის რეჟიმი არ დაემსგავსოს ცენტრალური აზიისთვის დამახასიათებელ სულტანისტურ რეჟიმებს, არამედ რაღაცა კანონიეს მიერ ჩარჩოში დარჩეს. აი ამას ხედავთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ელიტა ამგვარად ცდილობს გაიხანგრძლივოს თავისი ყოფნა ძალაუფლების სათავეებთან და შესაბამისად უზრუნველყოს წვდომა იმ მატერიალურ და ეკონომიკურ სიკეთეებზე, რომელსაც ეს ძალაუფლება აძლევს მათ. აი ძალიან საინტერესო სულ თვითონ როგორ ახასიათებენ რუსი პოლიტოლოგები საკმაოდ გავლენიანი რუსეთის პოლიტიკურ სისტემას და მართველობის სტილს. ისინი აღნიშნავენ მაგალითად, რომ ნაცვლად კარგი მართველობისა, რასაც ქვია good governance, ხო, ინგლისურად, დეფექტური მართველობა, ანუ მისი ანტონიმი იქცა არა პრობლემად რუსეთის პოლიტიკური ელიტისათვის, არამედ რეალურად ეს იქცა საბოლოო ჯამში პოლიტიკის კეთების ძირითად ინსტრუმენტად. ანუ რაც შეიძლება ნაკლები გამჭვირვალობა, გარკვეულწილად რაც შეიძლება მეტი კორუფცია. ეს არის არა უბრალოდ გამოწევა რუსეთისთვის, არამედ ეს არის სტილი, როგორც ახერხებს რუსული მართველი ელიტა ძალაუფლებაზე შენარჩუნებას და ეკონომიკურ სიკეთეებზე წვდომას და იმავდროულად ძალაუფლების მაქსიმალური აკუმულაცია ხელში და პრაქტიკულად მონოპოლიზაცია პოლიტიკის კეთების პროცესისაა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რის წინაშე დგას რუსეთის პოლიტიკური ელიტა. სწორედ ამიტომ ხედავთ იმას, რომ თუნდაც მოცემულ სახელმწიფოს აქვს ის სერიოზული გამოწვევები, რომელზეც დეკლარირებს ბულათ რუსეთში არ უყვართ საუბარი პოლიტიკოსებს, მაგრამ რუსეთი გარდაუვალ დგას ამ პრობლემების წინაშე.
რეალური ცვლილებაც რომ ყოფილიყო, რას დაარქმევდით რაღაცნაირად მომხვდა და დაუბრუნდები, რას დაარქმევდით რეალურ ცვლილებას პოლიტიკურ ელიტაში? ანუ რა პოტენციალი არსებობს, რო
ну реальный цვლილება ნიშნავს реальный цვლილებას მარტივად რომ შევხედოთ, ეს ნიშნავს მაგალითად იმას, რომ რუსეთში მოცემულმა პოლიტიკურმა კლასმა დათმოს მართვის სადავეები და მოვიდეს ალტერნატიული პოლიტიკური კლასი, რომელიც არ არსებობს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს რუსეთს აქვს ძალიან დაბალი პოტენციალი იმისათვის, რომ მან რეალური ცვლილებები შესთავაზოს საზოგადოებას და შესთავაზოს არა უბრალოდ რეალური ცვლილებები, არამედ განვითარების რაღაც პოზიტიური დღის წესრიგი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულწილად რუსული საგარეო პოლიტიკა, რომელიც შეუძლებელია ესე ცალსახად ერთ კონკრეტულ თეორიულ ჭრილში განვიხილოთ, გარდა აი ამ შეტევით რეალისტური რაღაცა მიდგომებისა, ასევე ეფუძნება ერთგვარ სოციალურ კონსტრუქციებსაც, ხო, მაგალითად აი დასავლეთთან კონფრონტაციის ნარატივი რო ავიღოთ. ეხლა ხო ყველას გვესმის რეალურად, რომ დასავლეთის მხრიდან რუსეთს საფრთხე და მითუმეტეს სამხედრო საფრთხე არ ემუქრება, რადგანაც რუსეთი არის სახელმწიფო, რომლის სტრატეგიული არსენალიც იძლევა საშუალებას, რომ ნებისმიერი სამხედრო კონფრონტაცია კონფრონტაცია რუსეთთან დამთავრდეს პლანეტაზე ციცოცხლის განადგურებით. შესაბამისად, არც ერთი სახელმწიფო არ გარისკავს იმას, რომ შეამოწმოს რამდენად გამოიყენებს რუსეთის სტრატეგიულ შეიარაღებას და აქედან გამომდინარე იქცეს რუსეთისთვის სამხედრო პრობლემად. მაგრამ ეს ჭირდება ძალიან მარტივი მიზეზით, იმიტომ რომ მოსახლეობას აუხსნან, რატომ არის მათი დიდი ნაწილი არც თუ ისე კარგ საცხოვრებელ პირობებში, ნუ აქ უკვე რთულია იმის დასაბუთება, რატომ აქვთ მეორე ნაწილს მოსახლეობისას ერთეულ ადამიანებს მილიარდები, მაგრამ ჭირდებათ იმისთვის, რომ გარკვეულწილად მოხდეს მასის მობილიზება და კონსოლიდაცია გარკვეული ალყაშემორტყმული სახელმწიფოს იდეის გარშემო. რეალურად კი რისი ძეშინია რუსეთს, ეს არის ის, რომ დასავლეთის მხრიდან პოსტსაბჭოთა რეგიონში შეიძლება მოხდეს დემოკრატიის იმპორტი და დემოკრატიზაცია პოსტსაბჭოთა სივრცისა აუცილებლად დასვამს რუსეთის პოლიტიკურ რეალობაშიც კითხვას, რატომ არის ის, რომ მაგალითად ქვეყნები გარდაიქმნენ და მიაღწიეს წარმატებას, რატომ ცხოვრობთ ჩვენ ისევ ასე და ჩვენ მივდივართ აი აქ უკვე იმოცემულობამდე, რასაც მაგალითად ამერიკელი მეცნიერი რიჩარდ ჯექსონი განიხილავს დაუცველობის დილემად, როცა პოლიტიკური ელიტა სახელმწიფოს უსაფრთხოებასა და რეჟიმის მათი არსებობის უსაფრთხოებას აყენებს პრაქტიკულად ერთ სიფრთხეში და სვამს მათ შორის ტოლობის ნიშანს. შესაბამისად, დასავლეთიდან საფრთხე ემუქრება არა რუსულ სახელმწიფოს, არამედ რუსულ პოლიტიკურ ელიტას და ელიტას ეშინია პოზიციების დაკარგვის. სწორედ ამის გამო ვიღებთ აი ამ კონფრონტაციას და არა იმიტომ, რომ ვიღაცა დასავლეთში გეგმავს რუსეთის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიას, რუსეთს გაცილებით დიდი გამოწვევები აქვს მაგალითად სამხრეთ-აღმოსავლეთის ჩინეთის მხრიდან, მაგრამ რუსეთი ხედავთ, რომ ყალიბდება როგორც ჩინეთზე დაქვემდებარებული პარტნიორი ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით და შესაბამისად მისთვის ეს პარტნიორობა თუნდაც დაქვემდებარებული მისაღებია, რადგანაც იძლევა გარანტიას პოლიტიკური ელიტისთვის დარჩეს საკუთარ პოზიციებზე.
ხო, მაგრამ სინამდვილეში ეს ზრდის გრძელვადაში რისკებს, ხო?
ეს თავისთავად კი, თუმცა პრობლემაც ეს არის, ხო, ჩაკეტილი რეჟიმების, რომ როცა პოლიტიკური ელიტის პოზიციაზე დარჩენა იგივდება სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან, იქ სახელმწიფო უსაფრთხოება და ეროვნული უსაფრთხოება აღარ არის დაცული.
მოდით განმარტოთ, რას აკეთებს ვლადიმირ პუტინი ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებებით, სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, ძალაუფლების შტოებს შორის რაღაც გარკვეული გადანაწილებით, ფუნქციების იქნება პასუხისგებლობების, რაზეც ის გუშინება
პარაკოდა. პირველი რასაც აკეთებს
ეს კი უნდა აღინიშნოს ბოდიში მსმენელსაც, რომ ვთქვათ, ვინც არ მეადევნა თვალი, მანის გამოსვლა, რომელიც მოეწყო მრავალი ძალიან დიდი აუდიტორიის წინაშე ერთ-ერთ საკონცერტო ცენტრში მანეში, მანის გამოსვლა დაიწყო დემოგრაფიაზე საუბრით, ესეც რაღაცნაირად ნიშანდობლივი იყო. მსმენელი ყავს არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელო. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს თუ მასა.
მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მოხდა ბატონი გიორგი თქვენთან, რომ კე რუსეთისგან რასაც ხედავთ პუტინი, ის სამხედრო აპარატი, არ ვიცი, რომელიც სათავეში დგას პუტინი და ვინა იმის ქვეშ დამალული ჩვენ არის გრამოსო სახეს მისი პუტინია, ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო. როგორც ჩვენებული, იმიტომ რომ ევროპას თავისი დემოკრატია აქვს, ამერიკას ევროპისგან განსხვავებით თავისი დემოკრატია აქვს და ასევე ჩვენც უნდა გქონდეს ჩვენი დემოკრატია და არავის უფლება არ აქვს ჩვენ დემოკრატიაზე რაღაცა მიგვიჩიტოს ან დემოკრატიასთან მიმეთებს, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის გამოხატვის აზრი და ხალხის არჩევანი. და ამიტომ რაღაცა ახლა ის ფიქრობს იმას, რომ დაწეროს ახალი წიგნი თუ რაღაცა ნოველა, არ ვიცი, მეორე მსოფლიო დამთავრებასთან დაკავშირებით ფაშისტებთან მიმართებაში, გამიტო ჩვენო ყველაფერს ვიხალდებსო ევროპაო ამ ომში მონაწილეობიდან გამომდინარეო. და რატო არა ვინარეუბნევ აი საერთაშორისო არენაზე, რომ თან ეხლა წელს აღნიშნავს, აპირებს აღნიშნოს რაღაც იუბილე და მოითხოვს, რომ აქედან ვიღაცა შევდეს იმას, რომ შენ იმ ფაშისტურ გერმანიაზე არანაკლები ხარ 21 საუკუნეში, როცა შენი ყოფილი მოკავშირე სახელმწიფოების ტერიტორიებს იტაცებ 21 საუკუნეში და ადგილზე აწარმოებ ეთნოგენოციდს. და მიუხედავად ამისა, პატარა საქართველოს ეუბნები იმას, რომ თქვენ თუ განახორციელებთ, რა ქვია, მაკოფის გეგმას, გერმანიის ვარიანტი არ გამოგივათ, იმიტომ რომ თქვენ ტერიტორიაზე არ ცხოვრობენ ინდივიდები გერმანელები, რამდენიც იყვნენ გედერში, რომ იმათმა ტერიტორიული ფლიანობის აღდგენა მოითხოვოს. ანუ თვითონვე ამტკიცებენ და ამოწმებენ თავიანთ ეთნოგენოციდს. ამასთან მიმართებაში, აი ან ჩვენ რატო ვართ ჩუმად, ან დანარჩენი მსოფლიო რატო არის ჩუმად?
კეთილი გასაგებია.
პუტინის და რუსეთის ამისთან ბლატოლოგის საშუალება არ მოსდევს და მის მოსახლეობისთვის ნაცარ სიტუაცია სეპრესტას მიგებული. ჩვენ ვიცით რუსეთში არც მოსახლეობას არ მოსდევს იმას, რასაც აკეთებს რუს პუტინი და რუსული პოლიტიკა
საქართველოს
დემოკრატიული სტანდარტიდან გამომდინარე, ასევე ქრისტიანული სტანდარტიდან გამომდინარე. ეს ორივე სიტუაციას აქვს, აი ვინც შეიძლება მიუთითოს და აიძულოს, რომ აი ამ სიტუაციაში ჩავსვათ პუტინი, რომ ის აღარაფრის შეცვლას არ ცდილობს თავისი ბიზნესების საქართველოსთან მიმართებაში.
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი და რუსეთზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ
გადაცემაში. ძალიან საინტერესო განსაკუთრებით პირველი ნაწილი, რაც ეხება რუსეთის დემოკრატიას. რუსეთი ამას უწოდებს ეგრეთ წოდებულ მართვად დემოკრატიას რეალურად, რაც მათ აქვთ და თვლიან, რომ ესეც არის ხალხის ნების გამოხატულება და აქ აშკარად გვაქვს აღრევა ორ მნიშვნელოვან საკითხთან: რა არის დემოკრატია და რას ნიშნავს ლეგიტიმური მთავრობა. ლეგიტიმური მთავრობა შეიძლება ყოველთვის არც იყოს დემოკრატიული მთავრობა. უბრალოდ ეს არის მთავრობა, რომელიც პირდაპირ ღიად არებძვის საკუთარ ხალხს და ხალხისთვის რაღაც ეტაპზე შეიძლება იგი აღმოშეს მისაღები და საკმაოდ ლეგიტიმურობის მაღალი ხარისხით სარგებლობდა, მაგალითად იგივე ფაშისტური გერმანიის ხელმძღვანელების, თუცა ვერ ვიტყვით, რომ ისინი დემოკრატები იყვნენ, ხო, ტოტალიტარული რეჟიმი ჰქონდათ. ასევე სტალინიც თავისი არსებობის პირველ ეტაპზეც და ალბათ ბოლომდე დარჩა ლეგიტიმურ მმართველად, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მან დააშავა საბჭოთა კავშირში. ანუ რეალურად ის იყო მხარდაჭერილი საზოგადოების რაღაცა ნაწილის მხრიდან, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა იმას საბოლოო ჯამში, რომ მათ გააჩნდათ რაღაც პატივისცემა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული მთავრობებისთვის დამახასიათებელი პასუხისმგებლობები და ასე შემდეგ. ისინი ორივე იყო ტოტალიტარული რეჟიმი, გვახსოვს ჩვენ. მეორე საკითხი რაც არის, რატომ არავინ უთითებს სოფლიოში ამას? ყველაზე დიდი სირთულე საერთაშორისო სამართლის ზოგადად არის ის, რომ არ არსებობს საერთაშორისო პასუხისმგებლობის მკვეთრად გაწერილი მექანიზმი, რომელიც ისეთ ძლიერ სახელმწიფოს, როგორიც რუსეთის ფედერაცია, აიძულებს წავიდეს რაღაცა სერიოზულ დათმობებზე. კი ბატონო, სანქციების მექანიზმი უკრაინის შემდეგ გამოიყენა ევროკავშირმა, რომელმაც ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგად იმუშავა იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთ შეე და სერიოზული პრობლემა და მოუწია საკმაოდ მაღალი ფასის გადახდა იმისთვის, რაც მან გააკეთა უკრაინაში, მაგრამ ეს არ არის ისევ და ისევ საკმარისი, რომ რუსეთს აიძულოს წავიდეს სერიოზულ დათმობებზე. და ჩვენ ახლა ვხედავთ იგივე საერთაშორისო პოლიტიკაში იმ მიმართულებას, რომ აქ რუსეთის იძულებაზე მეტად საუბარი არის რუსეთის შეკავებაზე და რუსეთის ფედერაციის შეკავების პოლიტიკა დაანონსა რამოდენიმე დღის წინ ზუსტად ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ. შესაბამისად აქ უნდა ვიბრძოლოთ იმაზე, რომ ეს არის ჩვენი დიპლომატიისთვის შანსი და აი ჩვენ რატო არაფერს ვაკეთებთ? იმიტომ რომ ჩვენი დიპლომატია დღეს არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო აქტიური საგარეო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თუნდაც ჩვენი ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებით, ელემენტარულად იმის გამო, მაინც რომ ჩვენი თემა ყოველთვის იყოს საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში ერთ-ერთი წამყვანი. ჩვენ იქ სადაც არ იყო საჭირო თავის დროზე, ბევრი ვეცადეთ რომ ყოფილიყავით უკრაინასთან ერთიან პაკეტში და დღეს იქ სადაც საჭიროა, რატომღაც ჩვენ დავხჭით ამ პაკეტის მიღმა. აი ეს არის საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა.
სად არის საჭირო უკაცრავად?
ეს არის საჭირო ჯერ კიდევ იმ დროს, როდესაც ნატოში გაწევრიანების სერიოზული საკითხი დადგა. კი ბატონო, ჩვენ უნდა გქონოდეთ ჩვენი დამოუკიდებელი დღის წესრიგი. არ უნდა ყოფილიყავით უკრაინასთან ერთიან პაკეტში ჩემი განმოსახედიდან და დღეს როცა გვჭირდება სწორედ რომ უკრაინასთან ვიყოთ ერთიან პაკეტში წარმოდგენილი, ჩვენ რატომღაც ვატარებთ ეგრეთ წოდებული დაყვავების პოლიტიკას, ნუ ბოლო პერიოდში რა განცხადებებიც კეთდება ის თუ დადასტურდა და სიმართლეა თუნდაც ანაკლი სპორტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ საერთოდ ხედვა არა გვაქვს ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რუსეთი თუ გვინდა რომ არ გაღიზიანდეს, შეგვიძლია პირდაპირ შეუერთდეთ მაშინ და ძალიან ბედნიერების დარჩებია, საერთოდ აღარაფერი ეწყინებათ, ხო, მათ ჩვენგან. მაგრამ ეს ხო არ არის ჩვენი სახელმწიფოს არსებობის ამოცანა, ინტერესი და მიზანი? რაც შეეხება რა ცდილობს რუსეთი მოცემული რეფორმებით ქვეშ შეკითხვას რო დაუბრუნდე, ამჯერად
ვერ ვაგრძელებთ ის მსმენელია. ბოდიშს გიხდით და წინა მსმენელის კითხვის ერთ ნაწილსაც მინდა მერე მიმობრუნდეთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მივეცალნებით ჩვენს სტუმართ და გილოცავთ შობა ახალწელიდან.
დიდი მადლობა.
ამატებს გისურვებთ. ორი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან, ბატონ გიორგისთან. პირველი შეეხება, როდესაც ბატონ გიორგი ყურადღება გაამახვილა რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე. ბატონ გიორგი, ხომ არ ფიქრობთ, ან როგორ ფიქრობთ, ინცაგეთთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის სახელმწიფოსთვის, საერთოდ რუსეთის მოსახლეობისთვის, მათი ფსიქოლოგიისთვის, მათი მენტალიტეტისთვის, არ არის დამახასიათებელი და არ არის პრიორიტეტი ადამიანის უფლებების დაცვა. ადამიანებს თავად არ აქვს მოთხოვნილება, რომ რაღაცა შექმნან, რაღაცნაირად გაიუმჯობესონ ცხოვრება. მათთვის მთავარი არის, რომ დომინირებდნენ სხვებზე და სწორედ აქედან წარმოსდგება მათი საგარეო პოლიტიკა. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამაზე? ეს არის ერთი კითხვა. და მეორე, ხომ არ დააკავშირებთ მიხეილ სააკაშვილის კონსტიტუციურ ცვლილებებს, რომელიც მან განახორციელა ხელისუფლებიდან წასვლამდე? თუმცა წასვლა სულ არაპირებდა, როგორც აღმოჩნდა, ასევე ვლადიმერ პუტინის საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივას, რომ სწორედ დარჩეს ხელისუფლებაში. აი, ეს არის კითხვა.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და აი, მეორე კითხვით კი გადავალთ ჩემს კითხვაზე.
პირველი ნაწილი. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სახელმწიფოს ისტორიული გამოცდილება, სოციოკულტურული რეკვიზიტი და ეგრეთ წოდებული ტრადიციები, მენტალიტეტი, პოლიტიკის კეთების კულტურა და პოლიტიკური კულტურა, იმის აღსაქმელად თუ როგორ იმოქმედებს ესა თუ ის სახელმწიფო გარკვეულწილად ცალკეული საერთაშორისო გამოწვევებთან მიმართებაში. ხა, ბევრს საუბრობენ მაგალითად იმაზე, რომ ძირითადად გეოგრაფია, ინტერესები განსაზღვრავს გარკვეულწილად სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკას, მაგრამ მოდი შევხედოთ იმ მოცემულობასაც პირობითად საქართველოს ტერიტორიაზე რა გამოწვევებიც არსებობს საერთაშორისო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ექნებოდა კი არ მასე იგივე ტიპის აგირება მაგალითად არაქართველ მოსახლეობას, ანუ ამ ტერიტორიაზე პირობითად რომ ცხოვრობდნენ ებრაელები ან სკანდინავიელები. იქნებოდა კი მსგავსი საქართველოს საგარეო პოლიტიკა იმ გეოგრაფიულ და გეოპოლიტიკურ და ობიექტურ პირობებში, რომელიც ქმნის გარკვეულწილად პრობლემას. რა თქმა უნდა, არა და აქედან გამომდინარე ეროვნული და სოციალური და კულტურული რეკვიზიტები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნებისმიერი სახელმწიფოს არამხოლოდ საგარეო, არამედ საშინაო პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. რა შეეხება აი მეორე კითხვას, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის არა მხოლოდ პუტინისეული რაღაც ნოუ-ჰაუ, მოდი ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა რეჟიმებს ზოგადად ახასიათებთ ამგვარი მცდელობები და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად საქართველოსიც ჰქონდა ადგილი მსგავს მცდელობას და მსგავსი ტიპის რეფორმების მომსვლელობით და ბევრ რაღაცაში სამწუხაროდ დღესაც და მაშინაც წინა ადმინისტრაციის პირობებშიც ქართული და რუსული შიდა პოლიტიკის კეთების მექანიზმები ძალიან გავს ერთმანეთს, ისევე როგორც არა მარტო საქართველოს შეგვიძლია მოიყვანოთ, აქ შეგვიძლია უამრავი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა დავასახელოთ, პრინციპში ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გამოკლებ თითქმის ყველა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საერთო პრობლემა, ყველა სახელმწიფოს ის საბჭოთა მემკვიდრეობა და პოსტსაბჭოთა პოლიტიკური კულტურა, რომელიც დაგვრჩა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ყველას გაგვახსენდებოდა და ასეთ პარალელს დავინახავდით. ეხლა რაც ხდება უშუალოდ რუსეთში, რაც ძალიან საინტერესოა ამ შემთხვევაში, პირველი ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ ვლადიმერ პუტინი პარლამენტს აძლევს პრემიერის დამტკიცების უფლებას და არა პრეზიდენტს. ეს არის ერთი საკითხი, იმიტომ რომ შეიძლება დარჩენილიყო ძველი მოდელიც, როგორც იყო მაგალითად პუტინ მედვედევის ტანდემის შემთხვევაში, თორსა დიმიტრი ანატოლიზე მედვედევი გახდა რუსეთის პრეზიდენტი, ხოლო პუტინმა დაიკავა პრემიერ-მინისტრის პოსტი. ამ შემთხვევაში იგი რა თქმა უნდა აძლევს ამ უფლების დელეგირებას პარლამენტს, რათა პრეზიდენტზე მისი დამოკიდებულება და შესაბამისი ანგარიშვალდებულებაც იქნას შემცირებული. აქ მარტო პოზიციის დაცულობაზე კი არ არის საუბარი, საუბარია ანგარიშვალდებულებაზეც, იმიტომ რომ პუტინს არ უნდა, თუ კი ის გახდება პრემიერი რუსეთის, მაშინ მან ჩააბაროს ანგარიშები რუსეთის პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ოფიციალურად ხალხის მიერ არჩეულ სახელმწიფო დუმას ესაუბრები, ყოველ შემთხვევაში როგორც არ უნდა წარმართოს არადემოკრატიულად პოლიტიკური პროცესი, ითვლება რომ ეს არის ხალხის წარმომადგენლები. შესაბამისად, ამითი ის ისევ და ისევ ხალხს დაელაპარაკება, როგორც მათი ლიდერი. ამასაც დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ რუსეთში არ არის ისევე როგორც საქართველოში ის პოლიტიკური პრაქტიკა, რომ პარტიამ დაიბაროს ლიდერი და თუ რამე არ მოეწონება მოსთხოვოს პასუხი. ჩვენ ხედავთ პირიქით, როგორც ეს ლიდერი იბარებს პარტიას და პარტია სთხოვს პასუხს თუ რამე არ მოწონს, და ზუსტად აი ეს ფენომენი არის ამ შემთხვევაში. და მეორე საკითხი, ხა თავრობის გადაყენება, როდესაც უკვე პრემიერ-მინისტრი გადადგება, ეს არის ჩვეულებრივი საკანონმდებლო პროცედურა და რა თქმა უნდა ამას გამოიყენებს რუსეთის პრეზიდენტი საკადრო გადაადგილებებისთვის შიგნით, რათა სამომავლოდ კიდევ უფრო განიმტკიცოს პოზიციები და პრაქტიკულად ძალაუფლება იყოს მთლიანად კონსოლიდირებული ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ხელში. თან რაც დამახასიათებელია რუსეთის ინსტიტუტებისათვის, რუსეთის პრემიერ-მინისტრს დიდი ალბათობით იმაზე მეტი გავლენა ექნება, თუ კი ეს პრემიერ-მინისტრი გახდა პუტინი, ვიდრე კანონით იქნება გათვალისწინებული. რატომ? იმიტომ რომ რუსული ინსტიტუტები არ არის იმდენად ძლიერი, რომ მან პერსონალიები დაძლიოთ, როგორც ასეთი. რუსეთში პერსონალი აქვს ინსტიტუტს, თუ არის ძლიერი პერსონა, მაშინ ინსტიტუტი ითვლება, რომ არის ძლიერი და შესაბამისად პუტინის ქვეშ პრემიერ-მინისტრის აპარატი იქნება ჩვეულებრივად მთავარი წამყვანი, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. და რუსეთის პრეზიდენტი შეიძლება კი იწოდებოდეს სახელმწიფოს უმაღლეს წარმომადგენლად, მაგრამ სახელმწიფოს მეთაური იქნება აუცილებლად ისევ და ისევ პრემიერ-მინისტრი. აქ ძალიან საინტერესო არის ის, თუ ვის დაექვემდებარება, პრემიერს დაექვემდებარება თუ პრეზიდენტს სამხედრო სტრუქტურები. ძალიან საინტერესო არის ვის დაქვემდებარებაში დარჩება ფედერალური უსაფრთხოების სამსახური, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ აი ეს მნიშვნელოვანი სამსახური, რომელიც არის კგბ-ს მემკვიდრე და გარდაიქმნა სწორედ კგბ და ჩამოყალიბდა ფსბ და დარჩა რუსეთის პრეზიდენტის შემადგენლობაში, მისი ფუნქციების რო წარმოვიდგინოთ, მას აქვს ახლო საზღვარგარეთში დაზვერვის წარმოების ფუნქცია, მას აქვს რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე კონტრსადაზვერო საქმიანობის წარმოების ფუნქცია, იგი არის სასაზღვრო პოლიციის ფუნქციების მატარებელი და საზღვრის დაცვას უზრუნველყოფს მთელი რუსეთის ფედერაციის, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, ასევე სომხეთ-თურქეთის და სომხეთ-ირანის სახელმწიფო საზღვართან არის წარმოდგენილი და მას პრაქტიკულად გააჩნია რაღაც კანუზომელი ძალაუფლება სადაზვერო, კონტრსადაზვერო, საზღვრის დაცვის და კონტრტერორისტული ფუნქციები. იგი არის ასევე მთავარი კონტრტერორისტული ოპერაციების, ასე ვთქვათ, წარმოებელი ინსტიტუცია რუსეთში და მასვე ევალება ანტიტერორისტული პოლიტიკის გატარებას.
აქ დაუვაჭვებლად შეგვიძლია
ეს უნდა გადავიდეს
პუტინი ამას, ხო, და აუცილებლად დაიტოვებს.
და თუ არ დაიტოვებს, მაშინ ვინ იქნება რეალურად ეს სამსახური? იქნება პრეზიდენტის მაკონტროლებელი, რომ არ გამოვიდეს იმ დღის წესრიგის ჩარჩოებს მიღმა?
არ მგონია დიდი კონტროლი სჭირდებოდეს.
ხო, ანუ ესეც არის რეალურად, აი უნდა შევხედოთ, ძალოვანი სტრუქტურები შეიცვლება ამ შემთხვევაში და ხდება უბრალოდ ის, რომ რუსეთის პრეზიდენტი 24 წლის მერე ასევე აპირებს 24 წლის მერე ასევე აპირებს მთლიანობაში დარჩეს ძალაუფლებაში. ოღონდ ამჯერად ის არ იქნება პრეზიდენტის სახით და რა თქმა უნდა გამართლებასაც აუცილებლად იპოვიან რუსი პოლიტოლოგები, პროსამთავრობა აუცილებლად იტყვიან იმას, რომ აი გერმანიაც დემოკრატიაა და გერმანიის კანცლერი თითქმის 14 წელია ხელისუფლების სათავეშია. იმას არავინ უყურებს, რომ რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი 14 არა და უკვე 21 წელი ხდება, რაც არის ხელისუფლების სათავეში.
და ხო, ახლა ერთგვარი პაუზა რუსეთის თემაზე. მსმენელი ყავს, ჯერ მას მოვუსმენ და შემდეგ ამბები, ასე ვთქვათ, NDI-ის გამოკვლევის შედეგებზე. დილა მშვიდობის, ეთერში ხარ, გისმენთ.
გამარჯობა, კალკატონი, რომ მივესალმები.
გამარჯობა.
ისა პატრონ გიორგი, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ეს თავრობა საკმარისად ვერ ცდილობსო გაიტანოსო ჩვენი პრობლემები, ნუ საერთაშორისო სამჯავროზე, ასე ვთქვათ, და აი თქვენ გონიათ, რომ ჩვენ დასავლელი პატრიორების ცუდი ინფორმირებულობის გამო არის, რომ თქვა ჩვენ აი ახალგორში ასეთი ფაქტობრივი ჰუმანიტარული კატასტროფა გვაქვს და ამაზე ჩვენ რეალურ მხარდაჭერას აი ვერ ვღებულობთ რა. და აი მე მაინტერესებდა აი თქვენი აზრი, რომ მე ვფიქრობ, რომ უკვე დასავლეთი შეეგუა იმას, რომ რუსეთმა ეს ადგილ, ეს თავის პოსტსაბჭოთა სივრცე თავისად ჩათვალა. აი მე გამიგონია, რომ როცა საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და შეხვედრა იყო აი ზედა ეშელონებს შორის, არის აი რეიკიავიკის შეხვედრა იყო უკვე რეიგანის დროს, თუ უფრო შემდგომი უკვე გორბაჩოვის სულ აი ბოლო წელი იყო, თუ რაღაც, მე ესე მახსოვს ხელშე შეკულება მაჩორის შეთანხმება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, რომ დასავლეთი არ შეეხება, თუ დაიშლებოდა ეს ვარშავის პაქტი, იქ დასავლეთი უკვე აღარ შევიდოდა იმ ტერიტორიაზე, ანუ ნატოს გავრცელება იმ ტერიტორიაზე არ მოხდებოდა და მოხდა მხოლოდ არა ის, რომ თქვა მთელი ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულება უკვე ნატოს წევრი, არამედ იქ ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები შევიდნენ და უბრალოდ რუსეთი მაშინ უბრალოდ დასავლეთმა ისარგებლა, იმიტომ რუსეთი სუსტი იყო და ეხლა უკვე რუსეთი თვლის, რომ ეს მაშინ ესე იგი მოტყუებული იქნა დასავლეთის მიერ და ეხლა არაფრის დიდებით მან არ უნდა დათმოს ეს ტერიტორიები, ну რასაც პოსტაჩოტა სივრცე ქვია. და აი კიდე მაინტერესებდა, ეხლა ჩვენ აი სულ ვამბობთ, რომ აი რუსეთს ყოველთვის აი რაღაც უარყოფით კონტექსში უყურებთ, მესმის რომ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია, მაგრამ აი ყოველთვის ცდილობდი რაღაც მათ ტყავში შევიდეთ, მათი შინაგანიდან გამოხედოთ, ანუ რა უნდა ჩვენგან. გასაგებია, ეხლა ამერს ალბათ აქვს ესეთი მიდრეკილება, რომ ну აქვს პრეტენზია, ამბიციაც აქვს, აგერ 30 წლის წინ ახლა ამბიცია ქონდა, ხო, აი საპარო გაყოფილი იყო რკინის ფაბრიკის დასავლეთთან და აღმოსავლეთთან, მაგრამ რაღაცა შეიძლება აი ამ კუთხით შევხედოთ, რომ ყველაფერი უარყოფითია გამქვეყანა ჩვენთვის გაკეთებული. მესმის ეს ოკუპაციას ვამოთ, მაგრამ აი დღესდღეობით რო აჭარა რო ჩვენი არის, ეს ხო 1877-78 წლის რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად მიერთა რუსეთის იმპერია, მაგრამ მერე საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ხო ეს ჩვენ დაგჭა და შეიძლება ეს ქვეყანა ფიქრობს მე ხო ხო ეს ადგილი შემოგიერთეთ თქვენ, ჩემი ამდენი ათასი რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხო, ამ ესეთი ისტორიული მეხსიერებია აქვს მათ და აი ხო შეიძლება რომ აქიდანაც შევხედოთ რაღაცას, რომ უბრალოდ ჩვენთვის გამოსავალი მოძებნოთ. კარგით, მადლობა,
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის,
მადლობთ, მართლა ძალიან საინტერესო
კითხვა
იყო. პირველი, როცა საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე, უნდა აღნიშნოთ, რომ ი პარტნიორის ინფორმირება ეს არ არის საგარეო პოლიტიკა, პარტნიორის ინფორმირება ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა და შეიძლება პარტნიორი იყოს იდეალურად ინფორმირებული, მაგრამ საგარეო პოლიტიკა ვერ ახერხებს მაინც სახელმწიფოს ინტერესის დაცვას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ავთავაზობთ ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებს საგარეო პოლიტიკურ დღისწესრიგს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს და თუ ვინმე მაჩვენებს ქვეყანაში, როგორია ჩვენი სამეზობლო პოლიტიკა, როგორია ჩვენი რეგიონული პოლიტიკა, როგორია ჩვენი ევროინტეგრაციის პოლიტიკა, რა შედეგებზე გადის არაღიარების და დეოკუპაციის პოლიტიკა. ეს არის ორი პოლიტიკა, რომელიც დეკლარირებულად გვაქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ეს იქნება და ძალიან კარგი, მაგრამ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად სისტემური საგარეო პოლიტიკური ხედვა არ გაგვაჩნია. მეორე საკითხი, დასავლეთი შეეგუა თუ არა ტერიტორიების ოკუპაციას. მოდი შევხედოთ, შეეგუება დასავლეთი იმას, რასაც შევეგუებით ჩვენ. ეს არის ძალიან მარტივი თემა და აქედან გამომდინარე მე არ ვთვლი, რომ დასავლეთმა ან ვინმე საერთოდ სოფლიოში უნდა გააკეთოს ჩვენი გასაკეთებელი, თუ ჩვენი დიპლომატია მაგალითად ელემენტარულად არ ითხოვს სათანადოდ, არ სვამს საკითხებს, არ ქმნის პრობლემას საერთაშორისო სისტემაში ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციისაგან და იმ ეთნოწმენდისაგან, რომელიც იქნა განხორციელებული ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ და იმ ჰუმანიტარული კატასტროფისგან, რომელიც დღესაც ხორციელდება. ჩვენ ერთხელმა ის თუ მოგვისმენია ქართველი დიპლომატებისგან ის, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაციამ, რომელიც ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს ცხინვალისა და აფხაზეთის ტერიტორიებზე, უნდა გადაიხადოს პოლიტიკური ფასი, თუნდაც იმის გამო, რომ ეთნიკური ქართველები გალის რაიონში დღეს პრაქტიკულად ადამიანებად აღარ ითვლებიან იქ არსებული ეგრეთ წოდებული აფხაზური კანონმდებლობის შესაბამისად, ხო, პრაქტიკულად ყველა უფლება ჩამოართვეს ამ ხალხს თავისუფლად გადაადგილების, საკუთარ ენაზე განათლების მიღების, უძრავი ქონების შეძენის, რავი, ბიზნეს საქმიანობის წარმოების, ყველაფრის უფლება აყარეს ამ ადამიანებს და მარტივად გამოგვიგზავნა აფხაზეთმას და ცხინვალოს გზავნილი ერთ შემთხვევაში, 42-ის მეორე შემთხვევაში, ტატუნაშვილის შემთხვევაში, რომ ქართველი ადამიანის სიცოცხლე მათთვის არაფერს ნიშნავს. ამას ჩვენგან მოყვა ჯეროვანი საერთაშორისო პოლიტიკური რეაქცია, რომელიც უნდა მოყოლოდა. აქ მარტო ინფორმირებულობაზე არ არის საუბარი. ჩვენ უნდა გქონდეს განსაზღვრული ზუსტად რა გვინდა, როდის გვინდა და რა რესურსი გვჭირდება ამ ყველაფრისთვის. შემდეგი საკითხი, რაც არის, აქ საუბარი იყო რეიკიავიკის და გორბაჩოვის შეხვედრებზე, აქ საუბარია ჯენტლმენურ შეთანხმებაზე. ხელი არცერთ დოკუმენტს არასოდეს არ მოწერია იმის აღმნიშვნელზე და ამადასტურებელს, რომ დასავლეთი არ განახორციელებდა საკუთარ პოლიტიკას პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მოდი შევხედოთ ასეც, რომ ვარშავის პაქტის სახელმწიფო სახელმწიფოები, ისე როგორც პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოები არიან სახელმწიფოები დამოუკიდებელი პოლიტიკური დღესასწრები და აქედან გამომდინარე რუსეთის ფედერაციას უნდა თუ არ უნდა ამ სახელმწიფოების დასავლური ინტეგრაცია, ამ სახელმწიფოების საზოგადოება თუ კი წვეც რომ მათ უნდათ ევროკავშირში და თუ კი წვეც რომ მათ უნდათ ნატოში. მოდი იმასაც შევხედოთ, რომ პოლონეთში რო დაიწყო იგივე ანტიკომუნისტური მოძრაობა, იმიტომ არ დაწყებულა, რომ დასავლეთს და საბჭოთა კავშირს ერთმანეთი არ უყვარდა. ხო, იმიტომ დაიწყო, რომ პოლონელ ხალხს ყელში ამოუვიდა ის მართლობა, ის რეჟიმი და ის ინტეგრაციული პროექტი. რაც უნდა საზოგადოებას, ის გამოვა საბოლოო ჯამში, ის უნდა გამოდიოდეს და თუ კი დასავლეთის ინტერესის დაემთხვა ამ შემთხვევაში. მათ ინტერესს. კი ბატონო, ეს ყველაფერი იძლევა კეთილსაიმედო გარემოს და ეხა რუსებს უყვართ ყოველთვის მსხვერპლის როლში ყოფნა, მეორე საკითხი. ისინი თვლიან, რომ ყოველთვის ყველა გადაარჩინეს ყველგან და აჭარის დაბრუნება აღნიშნეს, ასევე გაგახსენებთ ართვინის ჩაბარებას, მაშინ რომელიც გაგახსენებთ აღმოსავლეთ საქართველოში კახეთის მიმართ მე საინგილოს ისტორიული ტერიტორიების ჩაბარებას, ლორეტა ჭირის ჩაბარებას და ცნობისთვის რუსეთის და ძალისხმევით ჰოლანდიის ყველა ფართობის საქართველოს გადასცა მეზობელ სახელმწიფოებს საუბარი 40000 კვადრატულ კილომეტრზე. შესაბამისად, კარგი და ცუდი და ისტორიული მეხსიერება არსებობს ისტორიაში. დღეს ჩვენ ისტორიული მეხსიერებით არ უნდა უყუროთ თანამედროვე პოლიტიკას. ამ ლოგიკით ჩვენ თურქეთთან კომუნიკაცია არ უნდა ქონდეს, ირანთან კომუნიკაცია არ უნდა ქონდეს, იტალიის მიმართ უნდა ქონდეს პრობლემები, იმიტომ რომ სხვათაშორის გორამდე იყო პომპეუსი მოსული. ხო, ისტორიულ მეხსიერებას რო გავყვეთ, რომის იმპერიის მემკვიდრეთ რო განვიხილოთ ისინი და
თუ გვინდა რომ გაბრაზებული ვიყოთ, ხო მასე?
კი,
რაც შეეხება ხომ სხვა ის როლს, ეს გარკვე ფორმალური პოზაა, ასე
ვთქვათ. არა, ყოველთვის თავს იცავს რუსეთი, აბი ძალიან გავს სხვათა ძველი რომის იმპერიას, როდესაც რუსეთი ყოველ რომის იმპერიას ყოველთვის თავდაცვითობს აწარმოებდა, დაიპყრობდა რაღაც ტერიტორიას, გაუმეზობლდებოდა ახალ ბარბაროსულ ტომს, მერე მათგან თავის დაცვის მიზნით იპყრობდა მათ ტერიტორიასაც და ახდენდა ამ ხალხების ინტეგრაციას რომის ინკორპორირებას რომის იმპერიაში. აი, ამგვარი თავდაცვითი პოლიტიკა რუსეთსაც, აი ტერიტორიულ ექსპანსიას 21 საუკუნეში არც ერთი სახელმწიფო არ ატარებს, თუმცა შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები ფორმალურადაც და რეალურადაც უფრო აგრესიულ სახელმწიფოდ წარმოვიდგინოთ, ვიდრე რუსეთია დღეს. ნუ ჩვენთვის არის რუსეთი ხო აგრესიული, მაგრამ იგივე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის, ირანისთვის, ერაყისთვის, ასევე ცენტრალურ აზიაში, ავღანეთისთვის, ომანში, იემენში ქონდა მას ოპერაციები ჩატარებული, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება უფრო პროაქტიული სამხედრო პოლიტიკის გამტარებელი იყოს, მაგრამ ტერიტორიულ ექსპანსიას არ ახორციელებს არც ის. აი რუსეთი ტერიტორიას იკავებს და მერე იერთებს. ესეთი რაღაც დღეს მარტო მხოლოდ ამ სახელმწიფოსთვისაა დამახასიათებელი.
რა შეეხება განწყობის საზოგადოების და მოსახლეობის განწყობასა და სურვილებს, დაგვეწია როგორც თქვი NDI-ის გამოკვლევის შედეგები, გთხოვდით თუ შეიძლება რომ ეს ნაწილიც მომაწოდოთ. კერძოდ მაქვს უკვე ხელთ ევროკავშირისა და ნატოს მიმართ მხარდაჭერა. ევროკავშირის მხარდაჭერის ნაწილში არის ზრდა. ზრდა გულისხმობა აპრილის გასული წლის აპრილ-ივლისის პოზიციებს თან შედარებით. ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარდა ეს გამოკითხვა, როგორც უკვე გითხარით, და 82% გამოკითხულების მხარს უჭერს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების იდეას, ნატოსში გაწევრიანებას მხარს უჭერს 74% გამოკითხულებისა. აქაც ივლისთან შედარებით არის გარკვეული ზრდა, თუმცა გასული წლის დეკემბერში 4%-ით მეტი იყო ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა. ნუ ეს 2-4% ცვლილება დიდ რამე არ მიიჩნევა, როგორც აფასებენ ხოლმე ზოგადად. ბოდიშს გიხდით. ასევე გეტყვით, რომ გამოკითხულების 53% თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. და სასამართლოს და პარლამენტის საქმიანობას მხოლოდ 10% გამოკითხულების აფასებს დადებითად. საქართველოს ჯარს კარგად აფასებს გამოკითხულთა 44%, ძალიან კარგად რვა, საშუალოდ 31%. მეორე ადგილზეა გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, აქ ინსტიტუტების შეფასებაზე ელაპარაკი მართლმადიდებელი ეკლესია, რომლის საქმიანობასაც ძალიან კარგად 13%, კარგად 27%, საშუალოდ 25% აფასებს, ცუდად 10%. პოლიციას ძალიან კარგად აფასებს 6, კარგად 37%. ინსტიტუტების საქმიანობაში მომდევნო ადგილზეა სასამართლო და პარლამენტი, რომლის შეფასება, რომელთა შეფასება გაუარესებულია კვლევის ავტორთა ესე ვთქვათ ანალიზით. აი ეს არის წინასწარი ბოდიშ გიხდით ხმის გამო ინფორმაცია რაც ამ დროისთვის გვაქვს კიდევ დაგაწევთ თუ რამე იქნება საუბრის დასრულებამდე ხო უბრალოდ რელევანტური იყო ამ ჩვენ საუბარში ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერა რაც როგორ ვთქვათ, ნაკლებად არის ტექნიკური პროცესის მიმართ ხარდაჭერა, იმიტომ რომ არ მიმდინარეობს ახლა საქართველოს ევროკავშირში თქვათ გაწევრიანება, როგორც ასეთი კონკრეტული პროცესი, რა თქმა უნდა ინტეგრაცია არის, რა თქმა უნდა არის ასოცირების შეთანხმება და ამ შეთანხმებაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც თავისთავად არის პროცესი, ამ შეთანხმების შესრულება, ინტეგრაციის პროცესი, უფრო რაღაცნაირად ეს არის იდეის მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების მიერ, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი და ნატოში ინტეგრაციას რაც შეეხება გამოცხადებული არის უფრო კონკრეტული და ესე ვთქვათ კონკრეტული პროცესია, რომელშიც ნაკლებად ჩანს მიუხედავად გარკვეული ფორმალური არაფორმალური მცდელობების ნაკლებად ჩანს ესეთი გარღვევა ბოლო პერიოდში. მინდა ისე რუსეთის ამბავს დავუბრუნდე და მსმენელს დავუბრუნდე. რუსეთის ტყავიდან შევხედოთო. იქნები ისინი როგორ ხედავენ და როგორ საშიშად ჩანვართ მათ
რუსეთის ტყავიდან რო შევხედოთ ამ ყველაფერს რუსეთის ინტერესებზეც ადრეს ვისაუბრეთ პირველი ნუ საგარეო პოლიტიკის კეთების მოდვიობა მაგრამ მეორე ისტორიული მეხსიერება როგორც ასეთი მხოლოდ და მხოლოდ ახ თამაშობს სერიოზულ როლს არა იმ გაგებით რომ აი ჩვენ მაგალითად თქვენ გადაგარჩინეთ და ასე რუსეთის ფედერაცია დღესაც ამას გვამადლის ქართველებს როდესღაც მოვიდნენ გადაგვარჩინეს და ისტორიულად რაღაცა დადებითიც გააკეთა რა თქმა უნდა რუსეთმა იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვიყავით რუსეთის კოლონია პრაქტიკულად ჩვენთან დასავლური კულტურა შემოდიოდა რუსეთის გავლით ეს ფაქტია მაგრამ ამის მიღმა რო შევხედოთ დღეს როცა დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ და ისევ თulis კოლონიად რომელზეც მან უნდა იზრუნოს აი აქ ჩნდება ზუსტად პრობლემა პრობლემა არის ზუსტად ისტორიული თვალსაზრისით ორი ნაციონალური პროექტის შეჯახებაში იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის კოლაფსიდან მოყოლებული რუსეთში ყალიბდება ნაციონალური პროექტი რომელიც ეფუძნება საბჭოთა კავშირის დაშლით მიღებული ტრავმის აღმოფხვრას აი წამოვაყენოთ რუსეთი მუხლებიდან მუდმივად გვესმოდა ჩვენ ეს განცხადებები 90-იანი წლების ბოლოს როცა ჩეჩნეთის მეორე კამპანია იწყება და აი ამ ფეხებზე წამოდგომის პოლიტიკას მე კი მეორე ნაწილი არის რომ აღიდგინოს გავლენა იმ რეგიონში რომელიც იყო ერთი პერიოდი რუსეთის ტერიტორია ეს არის საბჭოთა კავშირის სივრცე რაც არის ყოფილი რუსეთის იმპერიის ტერიტორია ხო და ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც დაპყრობილი ხალხი დღეს მივისწრაფით იქითკენ რომ აღარ გავხდეთ სხვის იმპერიის ნაწილი დავრჩეთ თავისუფალი და სულ მცირე რაც შეიძლება გავაკეთოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში შევინარჩუნოთ სახელმწიფოებრიობა გადავრჩეთ როგორც დამოუკიდებელი ერთეული თუ კი მათ სურთ გავლენა ჩვენზეც და ჩვენ სურს გადარჩენა და დამოუკიდებლობა ეს არის ორი ეროვნული პროექტი რომელიც ერთმანეთს საფუძველშივე გამორიცხავს და ქართულ-რუსული კონფრონტაცია უკვე ჩვენ წარმოგვიდგება არა როგორც კონკრეტული შეცდომების შედეგი რომ ვიღაცას კარგად არ მოვეფერეთ და ამის გამო გვაქვს პრობლემა რუსეთთან არამედ წარმოგვიდგება როგორც ისტორიული კანონზომიერება რომელიც ნებოდა აბსოლუტურად გარდაუვალი. მეორე ნაწილი ამის უკვე არის კონკრეტული მატერიალური დათვლადი ინტერესი, რომელიც რუსეთს აქვს ჩვენს ტერიტორიაზე. ხა, თქვენ ხომ არჯერათ რო აქ მარტო ტერიტორიის ფლობა ამ თავარი, იმიტომ რომ ფართობი საკმარისზე მეტი აქვს რუსეთს და 30 მილიონი კვადრატული კილომეტრი რუსეთში დაუსახლებელია სხვადასხვაშორის. ახედან გამომდინარე, თავარი პრობლემა რა არის, რომ რუსეთი წარმოიდგინეთ არის ამხელა ქვეყანა და მას პრაქტიკულად არ გააჩნია პოზიციები სამხრეთით ინდოეთის ოკეანის მიმართულებით, არ გააჩნია პოზიციები ატლანტიკის ოკეანის მიმართულებით და წყნარი ოკეანის მისი პოზიციები არის ნომინალური გამომდინარე იქიდან რომ მას ყავს ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ჩინეთი საზღვაო მეზობლები და მას პრაქტიკულად ზღვაზე პოზიცია არ აქვს. წარმოიდგინეთ ამხელა საკმელეთო ქვეყანა, ჩრდილოეთით რა თქმა უნდა არის ჩრდილოყინულოვანი ოკეანე და სანამ პოლარული ყინულები არ დადნება, მანამდე დარჩება ასე. შესაბამისად, ანუ პრაქტიკულად ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ზღვაზე სერიოზული პოზიციები და აქვს ყველაზე დიდი საკმელეთო ფართობი, აი ხედავთ, აი ამ ნაწილში სწორედ რუსეთის მატერიალური ინტერესი, რომ ყირიმიც ისევე როგორც აფხაზეთის ტერიტორია, ეს არის ერთგვარი გასაღები ები შავი ზღვაზე და მერე ხმელთაშუა ზღვაზე. ნოვოროსისკის პორტი როგორც ასეთი არიძლევა სრულფასოვანი ოპერირების საშუალებას რუსეთის შავი ზღვის ფლოტისათვის. გარდა ამისა რუსეთს ყავს აქეთკენ შავი ზღვის ფლოტი, ჩრდილოეთით ყავს ბალტიის ფლოტი და ამ ორი ფლოტის მიერ ურთიერთდახმარების აღმოჩენა არის ძალიან რთული საჭიროების შემთხვევაში. შესაბამისად, რუსეთს ჭირდება ძლიერი პოზიციები შავ ზღვაზე, ჭირდება ასევე პოზიცია ხმელთაშუა ზღვაზე. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის, ისე ყირიმის ოკუპაცია სწორედ არის სამხრეთით კავკასიონის ქედს გადმოღმა ახლო აღმოსავლეთის კარიბჭესთან, აი ამგვარი პოზიციის შექმნა და შესაბამისად ეს უკავშირდება არა მარტო სამხედრო პოზიციასა და პლაცდარმს, არამედ მატერიალურ ინტერესსაც, მოდი შევხედოთ, იმიტომ რომ აფხაზეთის სიმდიდრეები და საზღვაო სანაპიროს სიმდიდრეები ჯერ ერთი შეიძლება ძალიან ბევრი არ იყოს რუსეთის საერთო სიმდიდრესთან შედარებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია. და მეორე, ეს უკავშირდება იმასაც, რომ ნებისმიერი პორტი გარდა სამხედრო პლაცდარმისა იძლევა პოტენციური სავაჭრო მარშრუტების შექმნის შესაძლებლობასაც. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთს ერთი რომ აქვს ეროვნული პროექტი შეუთავსებელი ჩვენთან, მეორე აქვს კონკრეტული მატერიალური ინტერესი, რომლის გამოც ახორციელებს ამას, და არის კონკრეტული სამხედრო ინტერესი. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა ის კი არ არის, რომ ეხლა რუსეთის ფსიქოლოგიური პორტრეტი ვადგინოთ და ვეძებოთ ტრამვები, რომელიც ბავშვობაში შეიძლება მივაყენეთ ჩვენ მათ, ხომ? იმითი რომ არ დავუფასეთ ჩვენზე ზრუნვა, არ დავუფასეთ ჩვენი რა ვიცი ასეულობით ათასი ქალაქის მუჰაჯირად ქცევა, არ დაუსაფასეთ, რა ვიცი, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაც პარალელურად, როცა დასავლური კულტურა შემოდიოდა, მაშინ ქართული ენა იდევნებოდა, მინდა ესეც გავახსენო ჩვენს მენელს, ხო? ანუ ძალიან ესეთი ისტორია, ისეთი რაღაცაა, რომ არის კარგი ცუდის და ეხა ისტორიულ მეხსიერებაზე ჩაციკვლა ამ გაგებით, რომ იქნებ სადღაც რაღაც ვაწყენინეთ ისტორიულად უკაცრავად, მაგრამ არ მუშავს. ჩვენი ფუნქცია არის, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესი დავიცვათ და არა ის, რომ ვეზებოთ რა შეიძლება რუსეთს ჩვენგან წენოდა, იმიტომ რომ რუსეთს წენის მიღმა აქვს ეს ინტერესი, რომელზეც ახლა საუბრობ.
გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყოსხაძე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ჰალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები არის, რომ გადარჩეს და არა პლაცდარმი შეიქმნას სამხედრო დაპირისპირების. რუსეთი როცა გეუბნება, რუსეთი რომ აქ არ დაუშვებ ნატოს ჯარებს და ამერიკის პრესოციას, როგორ არის, ესე იგი თქვენ ბატონო, როგორ გქონია გეოგრაფია, რო ვითო მიჩის, ეს არის ქართული ზღვის აუზის ქვეყანა, საქართველოს ნაწილი, ხო? და რუსეთი რო არ დაუშვებს, არის ის, გახევით ვოლგას, გახევით მდინარე კამას, გახევით 50 პარალელს ჩირდება კამას და როგორია ეს ძველი რუსეთია, ეს კახის ზღვის აუზის ქვეყნებში მოქცეული. და თქვენ გინდათ რომ აქ პლაცდარმი შეიქმნა ევროპის და ნატოში, და თვითონ ეს ნატო ესენი არიან დგმურები რუსეთის, სკანდინავიის ქვეყნები, დანია, რაინი რუსეთის სამოცხე იყო. ესაც უნდა გიჩოდეთ, რომ სლავებით დასახლებული ტერიტორია იტალიის ჩაღრით.
გმადლობთ, დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა. მსმენელი მუდმივად გვიწუნებს ყველა სტუმრის შემთხვევაში გეოგრაფიის ცოდნას.
მადლობთ. ნუ რამდულად არ ვიცოდი, რომ იტალიის ტერიტორია სლავებით იყო დასახლებული, ალბათ გულისხმობენ შრომით ემიგრანტებს, რომლებიც ბევრი არიან სხვათა შორის რუსეთიდან იტალიაში წასული.
ხო, თუ შეიძლება რა, ხო?
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ რომ შევხედოთ, პირველი სამხედრო პლასტარმი, ეს არის კიდევ ერთი მორიგი მითი და ნუ რუსეთის შიდა პოლიტიკიდან ამაზეც გადავედით, რომ საქართველოში დღეს გვაქვს ორი სამხედრო პლაცდარმი, ცხინვალში და აფხაზეთში. ორივე არის რუსული სამხედრო პლაცდარმი. საქართველოში რუსეთის ფედერაციის გარდა არ დგას არც ერთი სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალები და პრინციპში ვერ ხვდები რატომ გგონია, რომ მაინც და მაინც ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ან ევროკავშირში, მითუმეტეს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება საქართველოს გადააქცევს პლასტარმა. ჩვენ აი ამ მითოლოგიას ვისმენთ მუდმივად, იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანთან ომის შემთხვევაში ამერიკა ბაზებს გამოგვართმევს და ამიტომ მსოფლიო ომის რაღაცა ფრონტის ხაზზე აღმოჩნდებით, მაშინ როცა ახლო აღმოსავლეთში ყველა ქვეყანაში ბაზა აქვს ამერიკას ირანის გარშემო და საავიამზიდო დაჯგუფება მეხუთე ფლოტილიის სახით შეყვანილი ყავს ინდოეთის ოკეანეში, ასევე ისო რუსეთი რაღაცას უშვებს, რაღაცას არ დაუშვებს. რუსეთი არც იმის დაშვებას ფიქრობდა, რომ მისი იმპერია დაიშლებოდა. ფაქტია, რომ დაიშალა. აკეთდა გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა ვუყუროთ რუსეთი რას დაუშვებს, ჩვენ უნდა ვუყუროთ იმას, ჩვენ რა გვინდა როგორც სახელმწიფოს. თუ ჩვენ გვინდა რომ გადავრჩეთ, აქ არის მარტივი ამოცანა. ჩვენ ან უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლად იმის შემძლე და იმის რესურსის მქონენი, რომ საბოლოო ჯამში შევძლოთ და გადავრჩეთ, ან მეორე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ნაწილი იმ საერთაშორისო
თანამეგობრობისა, რომელთან პარტნიორობაც იქნება გადარჩენის საშუალება. აქ ხო არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ნატო და ევროკავშირი თვითმიზანია. ნატო და ევროკავშირი არის საშუალება ელემენტარულად იმისთვის, რომ ჩვენ გავატაროთ რეფორმები და ჩვენი სახელმწიფო მთლად არ დაემსგავსოს მესამე სამყაროს კლასიკურ ქვეყანას, როგორც ასეთი, და თუ გვაქვს განვითარების რაღაც პერსპექტივა დღეს გვაქვს სწორედ იმ ფინანსური დახმარებით, იმ სამხედრო დახმარებით, იმ ინტელექტუალური დახმარებით, იმ პარტნიორული დახმარებით, რომელიც მოდის აქედან. რაც შეეხება აი ახლა მეორე ნაწილი რუსეთის დაშვებებს, დი ახლა აქ შერო შევაჯამოთ საბოლოოდ. შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთი ისევ გააგრძელებს ჩვეულებრივად იმავე ტიპის საგარეო პოლიტიკის წარმოებას, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაშიც, რომელიც მას ჰქონდა წლების განმავლობაში. იმიტომ რუსეთის სამთავრობო ცვლილებები ესეთ ფუნდამენტურ გავლენას არ მოახდენს რუსულ საგარეო პოლიტიკაზე და რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესები, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური რეჟიმის უსაფრთხოების ინტერესები რუსეთში, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკური ინტერესები, არ შეიცვლება და დარჩება ჩვეულებრივად მუდმივი. და ჩვენ უბრალოდ ვხედავთ და იმას, რომ რუსეთში ხდება ძალაუფლების განაწილება იმგვარად, რომ პოლიტიკური ელიტა დარჩეს იქ და აქ. ერთი ჰიპოთეზაც რომ დაუშვათ, რომ პუტინი არ გახდა პრემიერ-მინისტრი, პუტინი მაინც დარჩება ისეთ პოზიციაზე, რომელიც მას რაღაც პერიოდის მანძილზე მისცემს საშუალებას იყოს რუსეთში ნომერი პირველი.
გიორგი კოპრონიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. რას ველოდებით რუსეთის დასუსტების მორიგ ციკლს?
რუსეთის დასუსტების შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთის დასუსტების ეს ციკლი, რომელიც დაიწყო, პრაქტიკულად არის შეუქცევადი. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ რუსეთის დასუსტება გვგონია, რომ აი ეს და მაინც რუსეთი ჩვენზე უფრო სუსტი უნდა იყოს. რუსეთი ჩვენზე სუსტი არ იქნება, ამას პირდაპირ ვამბობ, მაგრამ რუსეთი საერთაშორისო ასპარეზზე მოქმედ დიდი ძალების ფონზე სუსტდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ის ხდება სუმცირე არა ჩინეთისთვის დღისწესრიგის შემქმნელი, არამედ ჩინური პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილი, არა პროაქტიული პოლიტიკის გამტარი, არამედ რეაქციული პოლიტიკის გამტარი დასავლეთის გმირ გადადგმულ ნაბიჯებზე. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი პერიფერიაზე ინაცვლებს დიდი ძალების თამაშისგან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რეგიონში ჩვენზე უფრო დასუსტდება, რა თქმა უნდა. ეხლა
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ვერ დავასრულებთ საუბარს ასე და ამ თემაზე. დიდი მადლობა გიორგი კობრონიძეს, ჩვენს აუდიტორიას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით. NDA-ის გამოკითხვის შედეგებს კი დავუბრუნდებით მომდევნო ეთერებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.